Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Янкі Купалы захоўвае памяць пра класіка беларускай літаратуры, папулярызуе яго творчасць, знакавую старонку ў развіцці прыгожага пісьменства Беларусі, адзначыла дырэктар Алена Ляшковіч.
Сёння мы адзначаем дзень нараджэння першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Янка Купала – гэта тое імя, гэта тая асоба, якая мае выключнае значэнне ў гісторыі нашай краіны. Таму што, напэўна, няма большага патрыёта, як Янка Купала, у нашай гісторыі, які б так любіў сваю краіну, любіў сваю мову і быў так шчыра ёй адданы. Прайшло 139 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы, і ўжо многа тысячагоддзяў Янкі Купалы разам з намі няма, але яго творчасць яна і сёння разам з намі. Разам з намі ідэі Янкі Купалы. І мне вельмі хочацца, каб пра Янку Купал памяталі не толькі нашы дзеці, але і нашы ўнукі і многія-многія пакаленні беларусаў. Я заўсёды згадываю слова Владзіміра Караткевіча. Для нас, беларусаў, ён адзін такі, ён Янка Купала, і гэтым усё сказана.
Супрацоўнікі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы запланавалі праект «Купалаўскія дні». На працягу тыдня адбудуцца літаратурныя святы у культурных установах сталіцы, а таксама ў Маладзечанскім раёне. Паслухаем навуковага супрацоўніка музея Анжаліку Вераеменка.
Падчас мерапрыемства прагучаць творы Янкі Купалы, а таксама вершы прысвячэнні паэту. У Беларусі Янку Купалу памятаюць: Вязанка, Яхімоўшчына, акопы, ляўкі, сляды прысутнасці паэта, якія захаваліся на беларускай зямлі. На малой радзіме Янкі Купалы.
Мемарыяльны запаведнік Вязанка сустрэне гасцей на рэспубліканскім свяце паэзіі, песні і народных рамёстваў з адной думкаю аб шчасці Беларусі, расказвае загадчык аддзела музея Марыя Барткова.
Ужо 7-й год праграма Купалаўскіх дзён пашырылася дзякуючы ініцыятыве землякоў Янкі Купалы. І 11 ліпеня запрашаем у касцёл на Свяцейшай Тройцы. Там святой імшой распачнецца Купалаў-фэст. І пасля імшы, на каторай будзе гучаць і мая малітва Янкі Купалы пад старадаўні адноўлены арган, прагучаць таксама вершы Янкі Купалы, напісаныя 100 гадоў таму ў 1921 годзе. Гэта традыцыйная праграма «Чытаем Купалу разам». Галоўная яго ідэя – жыць з Купалам у сэрцы, грэя яго землякоў, за што мы вельмі ўдзячныя.
У рэспубліканскім свяце паэзіі, песні і народных рамёстваў з адною думкаю аб шчасці Беларусі прымуць удзел літаратары Саюза пісьменнікаў Беларусі, а таксама музычныя калектывы Мінчыны. Маргарыта Прохар для канала «Культура».